Se comenzan 5 días de romaría en Santa Minia de Brión, fano con Mago Antón y a música de Pele Pau, e también banda bacana. Abren este programa festivo na Carballeira e también nos seus arredores. Queremos ir a Talí, queremos saudar a esta hora a Alberto Álvarez, responsable do Departamento de Cultura do Concello de Brión e también da organización de todas estas actividades que tenemos ata o martes 27. Muy bo día, Alberto.
Muy bo día, ¿cómo estades?
Muy ben, xa con ganas de Santa Minia que este ano chega pois coa fin de semana por diante e logo aínda nos quedarán os días grandes, non? O luns 26 e o martes 27.
Ahí está, como sempre todos sabemos, Santa Minia realmente concéntrase o que o 26 e 27, pero bueno, quixemos un pouco aproveitar despois destes 2 anos de pandemia, pois darlle oportunidade aí a todos estes grupos que temos por aquí que Galicia, porque a gran maioría música nosa, bueno, pois ampliar o programa pois a este venres, sábado e domingo a maiores, non?
Bueno, un programa moi amplo porque ten actividades durante prácticamente todo o día, sobre todo, bueno, vos tendo en conta tamén aos diversos públicos os que van dirixidos.
Sí, un pouco sempre estes últimos anos xa intentábamos que chegara que a Santa Minia pois que non se centraras exclusivamente na noite, que hubera espectáculos para público infantil e familiar e espectáculos, bueno, pois en este caso tipo de concertos para outro tipo de público que lle gusta máis a nosa música tradicional e non centrase exclusivamente en orquestra, non, que está moi ben tamén, que é o complemento final de Santa Minia, pero quixemos encher o programa un pouco con todos os días que tiveran oportunidades os espectáculos de pa público familiar e os nenos, non?
Bueno, o sea, arrancades co Mago Antón, non? Co espectáculo Mil Masias Máis para público eminentemente familiar.
Sí, bueno, en este momento está xa o Mago Antón, empeza ahora as 11 da mañán, pero empeza con 3 pases escolares dirigidos ao CEI de Pedrouzos directamente. E pola tarde xa de acceso libre para as 5, a 6 e a 7 da tarde para as familias que queiran achegarse a ver o espectáculo.
Pola noite temos música con Pele Pau e Banda Bacana.
E a Banda Bacana, justamente, 2 espectáculos diferentes, pero de percusión. Pele Pau, un grupo de pandereteiros e de música de percusión, creo que chama moito a atención, en Brión se estiveron, e Banda Bacana, que é un grupo de recente creación de 8 músicos, creo que son con músicas de estilos afrolatinos, afrocubanos, música moi variada e de ritmos, bueno, que creo que a todo o mundo tamén lle gusta, non?
Nos imos a mañá sábado, Prato Forte, a presenza dun de Bastavales, Xavier Díaz e Adufeiras de Salitre. O bo de Xavier Díaz que non podía faltar tamén nesta Santa Minia 2022, ¿no? Sobre todo porque él vive aí no Concello de Brión. Esa nos comentaba este verán, cando estivo por aquí na noite folk, que lle facía moita ilusión, non, estar ali actuando na Carballeira.
Sí, xa tivéramos fará 4 ou 5 anos a Xavier Díaz co anterior espectáculo en este, bueno, pois o que xa o último que está xa de retirada, as Catedrais Silenciadas, e hombre, que consideramos que tal como funcionara xa ese concerto que foi do millor que se fixera en aquela Santa Minia, pois tiña que repetir Xavier este ano un ano máis, non? E aí estará, e bueno, o único que facemos é completalo en este caso con outro grupo, como son os da Porfía, non? Que actuarán xa de remate de festa.
De remate de festa. Isto, mañá, 9 da noite, na Carballeira.
Todo na Carballeira. Todo na Carballeira, así é.
Digamos que entendemos que o tema das orquestras máis grandes non van a ir na Carballeira, obviamente, polo que todos sabemos. O resto de espectáculos iban ali na Carballeira.
Sí, vai todo na Carballeira, exceptuando esas, justamente esas 4 orquestas que son espectáculos grandes que non dan acceso a este espazo, como é la Finisterre, la París de Noia, la Oca van, con el espectáculo Camiñantes e Cantantes, e la Olympus. Esa preparamos a unha finca que está ao lado das pulperías, é dicir, nada, a 50 metros da Carballeira.
Bueno, falábamos de Xabier Díaz, pero non esquecemos que mañán tamén a 7 da tarde, sobre todo tamén para público familiar que se quiera chegar, hai a actuación das Escolas de Danza e Música Tradicional do Concello de Brión a partir das 7 na Praza do Concello. Incluso antes tamén temos o 7º Festival Monecadas, non? Con
sí.
Cris Collazo.
O Monecadas é un festival de títeres que levamos organizando parouse na pandemia. Sempre se facía antes de Santa Miña, pero este ano decidimos adaptalo e incluílo dentro da programación estos 4 días, sábado, domingo, lunes e martes, con grupos desde Galicia, Francia, Dinamarca, Italia. É dicir, sempre foi un festival que intentamos, bueno, pois... traspasar un pouco fronteiras e que nos enseñen tamén o que se está facendo noutros lados no mundo dos títeres, non? E é todos os días ás 5 da tarde.
Moi ben, a todo isto, a xente que lle gusten as charangas, non, os grupos de gaiteiros e demais, de festa mañán vai a haber durante todo o día, de Bagariño, que son gaiteiros, e tamén a charanga os jaláticos, o sea que mañán xa poden ir por ali, o que quere a comer xa pode ir hoxe, non?
Xa
están
iros,
as pulpeiras sí. A disposición, pero senón mañán que é un bo día tamén, non? Así a golpe
pois
de
xa. Pois sí, calquer día, desde hoxe xa estarán abertas as 5 pulperías que están instaladas no recinto de sempre ou tamén na propia Carballeira. Nada, a disfrutar do pulpo, a disfrutar das charangas, dos grupos de gaitas e de todos os espectáculos.
E o domingo 25, pois de novo verá unha xornada completa. Contanos, Alberto.
Pois tamén, xa desde o domingo, desde as 10 da mañán, os nosos amigos os celtas, a charanga os celtas, que estarán durante todo o día acompañándonos, e tamén o grupo de gaitas Airiños do Petouto. Esos dous nos acompañarán durante casi todo o día hasta cando empecen os concertos. E teremos, bueno, como non, tamén a unha na Carballeira, o gran concerto da banda de música municipal de Brión, non? Que creo que merece moitísimo a pena ver este grupo de rapaces e rapazas que levan anos traballando por levar a música a todos os recunchos, non?
Claro, tradicional concerto a unha da tarde desta banda que é unha maravilla, que xa temos visto en máis dunha ocasión, temos amigos ali tamén, para que nes guste, non? A música de banda, unha cita o domingo a unha da tarde. Bueno, logo seguimos co Festival Monecadas, e tamén temos dos pratos fortes, por un lado o concerto de Vacas na Carballeira, ás 9, e logo xa, pois digamos que a primeira verbena, non? Co
a
Orquestra Finisterre.
Aí está, ás 11 da noite, unha vez que remate de Vacas, na finca da que falábamos ao lado das pulperías, pois ali estará a Orquesta Finisterre para o fin de festa do domingo.
En canto luns e o martes, contanos ti, Alberto, o máis salientable.
O luns, pois eso, durante todo o día teremos a outro grupo de gaitas de Bagariños, teremos as chalangas a dúas, aos galáticos e os celtas, teremos la sesión Bermú con el grupo Unión y Fuerza, que eso sí será na propia Carballeira Santa Miña. Continuaremos co Festival Monecadas e xa noite ao primer pase, que será Unión y Fuerza na propia Carballeira. Unha vez que remate teremos o tema dos fogos de artificio e este ano modificamos o que era a queima da fachada por un espectáculo de luz e son en pequeno formato. Vamos a ver con que nos sorprende este ano a empresa, en este caso encargada de facer esta historia un pouco do que é Santa Miña, non?
Pois aí agardaremos medianoite de luns para martes, porque o martes 27 os que so desde Brión o traballo de Brión está desde de Noraboa, porque é día festivo, se sabe que non hai problema de que quere ir a ver a París de Noia a partir das 12:30.
Aí está.
O que teña que traballar, porque se aguante o día seguinte, non? Pero
que llevamos, o que pida o día, si pode.
O que pida o día tamén, non? Que sume aí tamén, bueno, pois pues que se si non é dali, habrá quen pida, e o Lunsa, obviamente, aproveitando tamén esta reta final do mes de setembro que sempre nos trae esta Romaría de Santa Minia de Brión. Decir que, bueno, pues habrá unha gran variedade, non, de postos, como sempre, e tamén aparcadores, moi importante para toda a xente.
Tamén. E absolutamente gratuitos.
E gratuitos, que tamén é algo importante. Alberto Álvarez, moitísimas grazas. Vémonos esta fin de semana e tamén o luns e o martes na Santa Minia 2022 de Brión.
Pois nada, aquí vos esperamos a todos a disfrutar desta última romería do ano en Brión.